Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Boa tarde. Reábrese o debate sobre a seguridade no treito do fiouco da autovía do Cantábrico a 8 despois do grave accidente que tivo lugar este sábado, no que 5 persoas resultaron feridas nun choque en cadea de 10 coches no medio da néboa. É o segundo destas características que sucede neste punto, neste mesmo lugar. O primeiro tivo lugar hai 10 anos, en xullo de 2014, ao pouco de ser inaugurada esta infraestructura. Naquel momento vironse implicados ata 50 vehículos e resultou falecida unha persoa. Ademais de resultar numerosas persoas feridas e registrarse múltiples danos materiais. A seguridade nese punto sempre estivo en entredito, ao igual que os diferentes elementos ideados para guiar o conductor na néboa ou iluminar a vía, tamén os cortes e desvíos. A xente que circula habitualmente pola zona xa está bastante farta.
Tamén os conductores debían de amodelar mucho la velocidad porque aquello es un tramo muy peligroso con niebla.
Hombre, algo todo, pero más bien problema de la niebla. Como se os prueban 40 cosas, pero yo veo que seguimos igual.
O que iluminaran algo más, porque no hay manera.
Lo único que digo es que no se debía de hacer por ahí.
Respeto eso, porque ya van dos accidentes grandes, así que...
Tamén están fartos dende as administracións locais. Concellos como os de Mondoñedo, Abadín ou Lourenzá son dos máis afectados por esta situación. De feito, o alcalde mindoniense, Manuel Ángel Otero, di que é mellor volver atrás e facer máis cortes, como hai uns anos.
Non é unha solución fácil, pero polo menos poñer, como se facía antigamente, o corte anticipado a que esta baixada de niebla ou esta bruma do Cantabria onde nos entra na zona nosa do Padornelo Fioco é a mellor solución de todos. Unha prevención, é dicir, cando empece xa un pouco de corte, e prevense.
Un corte que tampouco sería unha maravilla porque o estado da vía alternativa a Nacional 634 tamén deixa moito, moito que desexar. Escoitamos de novo o rexidor mindoniense.
Bueno, eso é unha cosa que xa desde o Concello de Mondoñedo le vamos reivindicando xa fai anos. Eu creo que todo, non só Mondoñedo, sino Lorenzá, Mondoñedo e Abadín, necesitamos ese arranxo da carretera, porque, bueno, a verdade está fatal. Xa non vou dicir que se invirta nun carril a maior de subido, que se acabe o aquel que se fixo que se chegou hasta Sardónicas. Non, simplemente, polo menos, o firme, porque dá que darse conta que o tránsito é moi elevado por esa carretera, xa en condicións normales xa moi alto, e cando hai cerro de fioco, moito máis.
E son os principais concellos afectados. No tocante a instancias maiores, os senadores do Partido Popular queren forzar o goberno a dar explicacións sobre a falta de seguridade deste treito. José Manuel Balseiro.
O goberno Sánchez non responde ás preguntas escritas do Partido Popular no Senado sobre este tema, polo que forzaremos a súa comparecencia en comisión para que dé as explicacións precisas. Preguntamos pola implantación das medidas antenéboa, prometidas e aínda pendentes. Se a sentencia xudicial que cuestiona o desvío automático ten algunha incidencia e se pensa mellorar o itinerario alternativo pola Nacional 634.
Pois aí están, moitas preguntas, ningunha solución de momento eficiente para garantir a seguridade dos conductores que circulan por este punto negro. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo neste luns 12 de agosto, un día con máis nubosidade que nas xornadas anteriores. As máximas para hoxe serán de 26, 28 graus no centro da provincia, alrededor dos 28, 30 na zona sur e non pasaremos dos 25 na comarca da Mariña. De feito, na xornada de mañá agardamos precipitacións. E tamén agardamos chuvias para esta noite, pero neste caso chuvia de estrelas. As Perseidas ou Baguas de San Lourenzo chegan esta madrugada ao seu pico de actividade. Será aproximadamente entre as 3 e 4 da mañá, así que hai que trasnoitar ou madrugar, segundo desexe o usuario. No caso do Concello de Outeiro de Rei, xa sabes que organizan esta noite unha actividade moi especial, un roteiro dende Penas de Rodas ata o Mirador de Paraños para ver a chuvia de estrelas. Ao mellor quedan prazas. Se estás interesado, podes chamar o Concello ou chamar o GDR Terras de Lugo para ver se podes apuntarte a esta interesante actividade. E falamos tamén de asuntos menos amables. A policía local de Lugo detivo na madrugada deste domingo a un home como presunto autor dun delito de violencia de xénero. A muller agredida, segundo relataron os informantes, saíu correndo e posteriormente foi perseguida polo seu agresor. Os axentes presentáronse e localizaron a parella na rúa Río Ulla. A muller atopábase chorando e moi nerviosa, polo que foi trasladada a un centro médico. Os policías procederon tamén á detención do home como presunto autor dun delito de violencia de xénero, polo que foi trasladado a dependencias policiais onde instruíron diligencias pro xulgado correspondente. E atento a esta nova, chegou hoxe a Lugo unha delegación cubana co obxectivo de celebrar o 98º aniversario do nacemento de Fidel Castro. Os actos oficiais rematarán mañá martes cun acto na Casa Museo Ángel Castro de Láncara. A comitiva está encabezada polo embaixador da República de Cuba, Marcelino Medina. Escoitámolo.
Estamos aquí en Galicia, Lugo y Láncara, conmemorar el 98 aniversario del nacimiento de Fidel Castro, ruso, que precisamente mañana, 13 de agosto, cumpliría 98 años. Aquí, hace dos años, se inauguró una casa-museo Ángel Castro y Centro de Interpretación de la Emigración Gallega, que tuvo no solo una gran acogida en la población gallega, sino también un gran apoyo de las instituciones, amigos de otras partes de España que vinieron en aquel momento. Y ahora queremos, precisamente mañana, en ocasión de este aniversario, pues tener un acto de recordatorio y que no solo es expresión de que allí en Láncara nació el padre de Fidel, de Raúl y de los hermanos Castro, sino también es el símbolo de una gran amistad.
No Concello de Lugo foron recibidos polo tenente de alcalde Rubén Arroxo, quen afirmou que esta xuntanza serve como un primeiro paso para potenciar a relación entre Cuba e a cidade das murallas.
Por a nosa parte, pois é unha honra non ter aquí esta delegación de Cuba no día de hoxe. Mañá estaremos presentes neste acto que vai ter lugar na Casa Ángel Castro en Láncara, pois en homenaxe ao 98 natalicio de Fidel Castro, e por tanto pois estaremos traballando por ver ese efectivamente, que proxectos podemos facer en común para manter esas lazos que hai entre o pobo cubano e o pobo galego, e moi especialmente con Lugo, non?
Máis asuntos na crónica provincial. A valedora do pobo exixe aclaración sobre a actitude do goberno provincial en relación á queixa presentada polos deputados populares con respecto á entrada e instalacións da deputación. Os populares din que por orde directa de presidencia prohibíuselles a entrada no fogar de Santa María, nos parques comarcais de bombeiros ou na residencia de maiores de Becerreá. Escoitamos a Antonio Mejide.
Non nos deixan entrar en edificios públicos, estamos vetando o acceso a inmobles, e a valedora do pobo dicelle que basta xa, que ten que cumplir a Constitución e que ten que permitir o acceso aos deputados deste grupo provincial popular simplemente cunha comunicación. Pero José Tomé parece ter añoranza doutras épocas que, por sorte, deberan quedarse ano pasado.
José Tomé, xa na súa función como alcalde de Monforte, inauguraba as festas patronais na xornada de onte, acompañado pola pregoeira, a enxeñeira lucense Isabel Pardo de Vera. As festas deron inicio na xornada dominical coa actuación de Rosa Cedrón e continuarán durante toda esta semana ata o venres con concertos de artistas e grupos como Rosalén, Alex Ubago, Álvaro de Luna, Lala Love You ou Orquestra Panorama. Escoitamos a Tomé.
Unhas festas na honra da Virxe de Monserrat que manteñen esa esencia que tivemos nos últimos anos, con 5 concertos principais e gratuitos na Esplanada de Compañía. Concertos pensados para todos os públicos, poden gustar máis ou menos, pero que queremos que haxa unha variedade musical para que cada un, dentro do seu estilo, dos seus gustos musicales, en algún deles lles poida gustar.
Pois felices festas a todos os monfortinos e todas as monfortinas. Continúa a información aquí na COPE.